πρώτο πρόγραμμα.
Θα πεις κάτι για αυτή την κοπέλα που ανέλαβε, που ομολόγησε, με συγχωρείτε, όχι ανέλαβε. Ομολόγησε τους 4 φόνους και σκέφτομαι τι μπορεί να πει κανείς για έναν τόσο νέο άνθρωπο, για ένα τόσο νέο κορίτσι που είναι πόσο, 23-24 ετών, που ξεκίνησε να δολοφονεί στα 14 της, όταν δηλαδή ήταν παιδί. Παρακαλώ πάρα πολύ, δεν έχω να πω πολλά. Δεν θέλω, γιατί ψυχικά δεν τα αντέχω όλα αυτά. Αλλά παρακαλώ πάρα πολύ τους συναδέλφους, τους τηλεοπτικούς, κυρίως και πρωτίστως, αλλά και τους συναδέλφους που δουλεύουν στα site, να σκεφτούν πάρα πολύ καλά και τι τίτλους θα βάλουν και τι λόγια θα χρησιμοποιήσουν και πώς θα χαρακτηρίσουν και πώς και πώς και πώς και πώς. Τι μπορεί να έχει συμβεί σε ένα παιδί που γίνεται δολοφόνος στα 14 του και τα 3 τουλάχιστον 4 αν έχω καταλάβει καλά τελευταία χρόνια σκότωνε ένα παιδί το χρόνο. Ένα αυτό. Και δεύτερον που έχω να πω είναι ότι ας κοιταχτούμε λίγο και στον καθρέφτη όλοι μας ως κοινωνία. Κάπου ζούσε αυτή η κοπέλα. Είχε περίγυρο, συγγενικό, κοινωνικό. Φτάνει πια αυτό το δάχτυλο να το κουνάμε. Δεν είναι όλα τα γεγονότα, όλα τα περιστατικά, όλες οι τραγωδίες το ίδιο. Αυτό. Πολύ καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι. 12 και 11 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και είναι η εκπομπή «Ναι με νελά» με τον Μεσχέο Γιάννη Πρίντεζη που δεν ξέρω γιατί με μάλωσε μεσημεριάτικο, έτσι του ήρθε, στη ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικόλογο της εκπομπής, τη Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα των μηνυμάτων μας στο Viber. Πολύ καλημέρα Θανάσιε. Δεν πρόλαβα να πω εγώ καλημέρα, με καλημερίζεις εσύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Γιατί καταφέρομαι εναντίον σου? Δες τα μηνύματά σου σε παρακαλώ. Πρώτον δεν καταφέρομαι. Δεύτερον τα αντιμετωπίζω με υπομονή, με στοικότητα και με χιούμορ. Έχει χάρη που σε αγαπώ γιατί είσαι χρόνια ακροατής αυτής εδώ της εκπομπής. Εγώ γενικά είμαι άγιος. Φτιάξε το φωτοστέφανο γιατί έχει στραβώσει λίγο. Φαντάζομαι γελάς και εσύ με αυτά που λέω εγώ. Λοιπόν, επικοινωνείτε μαζί μας λοιπόν από την πλατφόρμα των μηνυμάτων μας στο Viber γράφοντας το πρώτο πρόγραμμα. Αυτές τις δύο λεξούλες με λατινικούς χαρακτήρες. Σημειώνετε εκεί ό,τι έχετε να μας πείτε και το στέλνετε και εμείς είμαστε εδώ για να δούμε τα μηνύματά σας. Τώρα, ο άλλος τρόπος είναι να μας στείλετε το mail σας στο ebaltaji@papakiert.gr. Λοιπόν, ας δούμε τι έχουμε μπροστά μας. Έχουμε ότι αυτή την ώρα πρέπει να γίνεται η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Αυσίλου, τον Θάνο Πλεύρη. Η συνάντηση, φίλες και φίλοι, αυτή γίνεται βεβαίως στον απόϊχο του χθεσινού διπλωματικού επεισοδίου επί της ουσίας, και θα το δούμε αυτό τώρα, είναι έτσι δεν είναι, φιάσκο τουλάχιστον για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Ευρωπαϊκής Αποστολής στην Βεγγάζη. Θα δούμε και τι σημαίνει αυτό και αν ορθώς ήταν προετοιμασμένη αυτή η επιχείρηση όλη της, η ευρωπαϊκή επιχείρηση προς την Λιβύη. Να πούμε λοιπόν το ένα που έχουμε είναι αυτό και επίσης ότι το μεσημέρι στην Βουλή ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει, θα τοποθετηθεί για το μεταναστευτικό και τις ροές από την Λιβύη στην Βουλή. Θα μιλήσει επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη διασφάλιση δημοσιονομικής ισορροπίας. Εκεί λοιπόν οι πληροφορίες λένε ότι ο Πρωθυπουργός θα τοποθετηθεί και για το θέμα αυτό, ένα το μεταναστευτικό και δεύτερο τις ροές, οι ροές οι οποίες έχουν αρχίσει και δημιουργούν ασφικτική κατάσταση στην Κρήτη. Πάμε λοιπόν τώρα μέχρι τις Βρυξέλλες. Πάμε μέχρι τις Βρυξέλλες και να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον συναδελφό μου, τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες, τον Γιώργο Συριόπουλο. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές μας.
Τι έγινε, Γιώργο, πώς φτάσαμε εδώ τώρα, τι ακριβώς συνέβη? Διαβάζουμε πάρα πολλά, το λέω αυτό για να εξηγήσω λίγο και για τους φίλους ακροατές και ακροάτριες. Διαβάζουμε πάρα πολλά και επειδή συνήθως λέμε ότι όλα εκ του αποτελέσματος κρίνονται, ότι υπήρξε μια προχειρότητα από την πλευρά της Επιτροπής, ότι δεν οργανώθηκε σωστά όλο αυτό το ταξίδι, ως όφιλε να το οργανώσει. Και είναι ένας από τους λόγους που κατέληξε σε αυτό το ναυάγιο για κάποιους, φιάσκο για κάποιους άλλους.
Κοιτάξτε, το μεταναστευτικό ζήτημα είναι και περίπλεκο και ανεξίθερμο. Ανεβαίνει, κατεβαίνει. Υπάρχουν εντάσεις, εξάρσεις, υπάρχουν περίοδοι ύφεσης. Στο ζήτημα του μεταναστευτικού εν γέννη, η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει χειριστεί πολύ καλά σε ό,τι αφορά τα νομικής φύσεως θέματα,
ναι.
Γιατί έπρεπε να γίνουν εσωτερικές διαπραγματεύσεις επί σειρά ετών για να μπορέσει να υπάρξει μια συναντήληψη ως προς την νομοθεσία που θα διέπει το μεταναστευτικό,
το ξεχωρίζουμε
από το προσφυγικό,
ναι.
Το ξεχωρίζουμε από το προσφυγικό και το προφίλ εκείνων των ανθρώπων που χρειάζονται προστασία, είτε διεθνή είτε εθνική προστασία. Αυτό έχει να κάνει με νομοθετικό πλαίσιο υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, ενώ το μεταναστευτικό έχει να κάνει με ένα νομοθετικό πλαίσιο εσωτερικό, ευρωπαϊκό δίκαιο.
Σωστά.
Από εκεί και ύστερα όμως, πέρα από, από την πολύ καλή δουλειά στο κομμάτι το νομικό, στην προετοιμασία για την εσωτερική διαχείριση, στα υπόλοιπα η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει τραγικά λάθη από την πρώτη στιγμή εδώ και 10 χρόνια. Δεν είναι τώρα.
Τι εννοείς, Γιώργο, για εξήγησε μας, δηλαδή, ποια είναι αυτά τα τραγικά λάθη?
Θα εξηγήσω. Το πρώτο είναι ότι στις διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες και μάλιστα με χώρες που έχουν προβλήματα εσωτερικής πολιτικής σταθερότητας.
Όπως καλή ώρα η Λιβύη.
Όπως καλή ώρα η Λιβύη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τις αντιμετωπίζει ως κανονικές χώρες.
Μάλιστα.
Δηλαδή, πηγαίνουν δύο καλοντημένοι κύριοι από την ευρωπαϊκή πλευρά και περιμένουν να συναντήσουν δύο άλλους καλοντημένους κυρίους και πιστεύουν ότι δίνοντας τα χέρια έχουν κλείσει και μια συμφωνία κυρίων.
Μάλιστα.
Αυτό δεν συμβαίνει. Δεν υπάρχει δηλαδή μια αντίληψη επί του πεδίου. Το τι συμβαίνει εκεί. Το δεύτερο είναι ότι στα ζητήματα αυτά θα πρέπει να υπάρχει μια επίσης συνεκτική και συνολική αντίληψη. Μια συνοχή από την πλευρά των Ευρωπαίων. Δεν υπάρχει συνοχή από την πλευρά των Ευρωπαίων. Ούτε στο κομμάτι το ποιος θα διαχειριστεί τις εισερχόμενες ροές, ούτε στο κομμάτι το ποιες είναι οι ασφαλείς χώρες. Να φανταστείτε ότι εδώ και 7 χρόνια γίνεται συζήτηση για το αν η Ελλάδα, επί παραδείγματι, με την Ιταλία που είναι δίπλα, θα θεωρούν τις ίδιες τρίτες χώρες ως ασφαλείς ή μη ασφαλείς. Φανταστείτε τώρα πόσες διαφορές. Παραδείγματος χάρη. Πολύ άνοιχτο, πολύ, πολύ σημαντικό παράδειγμα. Το Αφγανιστάν. Υπάρχουν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το θεωρούν ασφαλή χώρα, άρα μπορούν να επιστρέψουν ή να ζητήσουν την επιστροφή Αφγανών υπηκών. Και υπάρχουν άλλες χώρες που δεν το θεωρούν ασφαλή χώρα. Υπάρχουν χώρες που θεωρούν ασφαλή χώρα μια χώρα στην οποία επικρατεί ειρήνη. Και υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν θεωρούν ασφαλή χώρα μια χώρα όπου κάποιο ανθρώπινο δικαίωμα δεν γίνεται σεβαστό. Αυτά είναι πολύ βαθιά, περίπλοκα και πολιτισμικά ζητήματα.
Είναι αυτό το πολιτισμικό, κυρίως Γιώργο, που η Ευρώπη δεν το έχει με αυτό.
Η Ευρώπη δεν μπορεί να τα λύσει. Εδώ φαίνονται οι διαφορές. Οι διαφορές μέσα στην Ευρώπη, φαίνεται το patchwork, το puzzle της Ευρώπης. Φαίνεται σε αυτό. Άλλη αντίληψη για το αν, ας πούμε, το δικαίωμα του γάμου των ομοφύλων και τα λοιπά αναγνωρίζεται στο Αφγανιστάν ή δεν αναγνωρίζεται, και εξ αυτού μας ενδιαφέρει αν θα είναι μια χώρα ασφαλής για να επιστραφεί κάποιος ο οποίος ισχυρίζεται ότι ήρθε στην Ευρώπη για άλλους λόγους πέραν των κινδύνων της ζωής του για απολύτως προφανής λόγου.
Είναι προφανές ότι
λέω
είναι αυτό.
Όλα αυτά.
Μισό, πριν συνεχίσεις, να μου επιτρέψεις να διακόψω και θα γυρίσω και στον πρώτο λόγο που είπες, γιατί και ο πρώτος και ο δεύτερος λόγος που λες έχουν ένα συνεκτικό, ένα κοινό στοιχείο. Για το πρώτο που είπες, ότι βάζουν τα κουστούμια τους και πάνε σε χώρες οι οποίες Αυτό τι σημαίνει? Το κάνουν από άγνοια, γιατί δεν γνωρίζουν τα δεδομένα της χώρας, γιατί δεν το γνωρίζουν την κατάσταση, γιατί
όχι,
δεν γνωρίζουν. Το
κάνουν
γιατί είναι. Μα γι' αυτό το λέω, γιατί δεν μπορεί να μην ξέρουν.
Ναι, ναι.
Το κάνουν γιατί θέλουν να δηλώσουν έτσι είμαστε εμείς στην Ευρώπη και ήρθαμε για να συνομιλήσουμε. Γιατί αν είναι έτσι, έχουμε το αποτέλεσμα που είχαμε με το Χαφτάρ.
Ναι. Υπάρχει ένα είδος, θα έλεγα, πολιτικής υπεροψίας.
Και σνομπισμού, ναι.
Σνομπισμού ή αντίληψης ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και η αντίληψη περί τη δημοκρατία μπορούν να εφαρμοστούν σε όλο τον πλανήτη. Δεν είναι έτσι.
Προφανώς.
Υπάρχουν χώρες που δεν ξέρουν καν τι σημαίνει η λέξη δημοκρατία και που δεν μπορεί να τη μάθουν σε μία και δύο ημέρες για να γίνουν διαπραγματεύσεις μέσα σε αυτό το πλαίσιο.
Άρα, γιατί πάνε, γιατί πηγαίνουν
άρα,
με αυτή την αντίληψη.
Πρακτικά, αν θέλετε, γιατί δεν ξέρουν αλλιώς να προσεγγίσουν τα πράγματα. Δεν μπορούν να το κάνουν αλλιώς.
Ναι, αλλά είναι υποχρεωμένοι να μάθουν, αλλιώς. Γιώργο μου, διότι αυτή είναι και η δουλειά τους. Πώς να το πω αλλιώς πια,
αυτό πούμε. Είναι και το ζήτημα όταν κάποιοι αναφέρονται στην ευρωπαϊκή ηγεσία λέγοντας ότι δεν είναι ανάλογη των περιστάσεων. Αυτό ακριβώς εννοούν. Ότι δηλαδή δεν μπορεί να χειριστεί τα πράγματα out of the box.
Αυτό,
δεν μπορεί να
ακριβώς
με
αυτό.
Τρόπο.
Καθόλου.
Έτσι, όταν τα προβλήματα είναι σημαντικά, οι λύσεις είναι δύο. Βάζεις συναθηνά και χειρακίνη. Είτε βάζεις το χέρι στη τσέπη, είτε βάζεις το χέρι στη σκανδάλη. Δηλαδή είτε εφαρμόζεις μια πολιτική ισχύως, είτε εφαρμόζεις μια πολιτική εξαγοράς. Εξαγοράς αυτού που θέλεις. Έτσι.
Βεβαίως.
Διότι έτσι κι αλλιώς σου στοιχίζει. Τώρα, η περίπτωση της Λιβύης είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Υπό ποιαν έννοια? Ότι η Λιβύη είναι μια χώρα, αλλά και δύο χώρες ταυτόχρονα. Είναι δύο χώρες χωρίς να έχουν και εμφύλιο ταυτόχρονα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έχουν ιδιότυπο καθεστώς, Γιώργο μου. Εντελώς.
Τελείως ιδιότυπο.
Εντελώς.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει οικονομικά την κυβέρνηση της Τρίπολης, αλλά δεν υποστηρίζει την κυβέρνηση, την αρχή, να το πούμε έτσι πιο σωστά, της Βεγγάζης.
Η κυβέρνηση της Τρίπολης είναι η αναγνωρισμένη, ας πούμε, από τη διεθνή κοινότητα, το πούμε έτσι.
Η αναγνωρισμένη από τη διεθνή κοινότητα.
Ακριβώς,
ναι.
Αυτό.
Η κυβέρνηση εθνικής ενότητας, η άλλη λέγεται κυβέρνηση εθνικής σταθερότητας. Σύμφωνοι. Αλλά η κυβέρνηση εθνικής σταθερότητας, η Ανατολική Λιβύη, είναι ένα μεγάλο κομμάτι και πληθυσμικά και γεωγραφικά.
Βεβαίως.
Επίσης, οι περισσότερες ροές φαίνεται πως έρχονται από την Ανατολική Λιβύη και όχι από τη Δυτική Λιβύη.
Mm.
Διότι εκεί δραστηριοποιούνται κυκλώματα, σμάγκλερς, διακινητές, λογής-λογής συμφέροντα που εκμεταλλεύονται ανθρώπους που έρχονται είτε από την υποσαχάρια Αφρική είτε από άλλες περιοχές και της Μέσης Ανατολής αυτή την περίοδο. Πώς μπορείς να κάνεις μία συμφωνία με μία κυβέρνηση που δεν την αναγνωρίζεις? Πηγαίνεις λοιπόν εκεί να συναντήσεις αυτή την κυβέρνηση και σου λένε όχι, μην μπαίνετε μέσα, είστε ανεπιθύμητα πρόσωπα, θα πρέπει να επιστρέψετε πίσω. Μάλιστα. Αυτό δείχνει μία έλλειψη προετοιμασίας σε αυτό.
Ναι.
Διότι η μεν κυβέρνηση της Βεγγάζης σου λέει θα κατέβετε και θα συναντήσετε όλη την κυβέρνηση και όχι μόνο τον αρχηγό της.
Ακριβώς, τον κύριο
του λιμενικού. Άρα θα με αναγνωρίσετε. Από τη δε άλλη, όταν εσύ πας να διαπραγματευτείς με κάποιους που δεν αναγνωρίζεις, τι κάνεις? Και τον τελευταίο αξιωματούχο να συναντήσεις, πάλι αναγνώριση του παρέχεις. Αναγνώριση στην ισχύ του.
Μα τον αναγνωρίζεις από τη στιγμή που είσαι εκεί. Και πας για να συνομιλήσεις. Δηλαδή όλο
προφανώς.
Το άλλο είναι fake, που να προσποιήσω προφανώς. Ότι δεν. Θέλω
προφανώς.
Να πω. Και μόνο...
Από την άλλη... Ναι, από την άλλη, όταν θα πας να συνομιλήσεις, θα πρέπει να πεις ότι έχω και ένα σχέδιο. Ποιο είναι το σχέδιο? Το σχέδιό μου προφανώς είναι ότι θα σου δώσω χρήματα. Γιατί
ναι.
Δεν είναι πολιτικό, θα σε αναγνωρίσω. Αυτό θα ήταν εύκολο να το κάνουν και με.
Και δεν ξέρω και πώς θα τον αφορά να τον αναγνωρίσει το Χαφτάρ.
Ναι. Όχι, τον αφορά σίγουρα, αλλά όταν δεν μπορεί να αναγνωρίσει και τους δύο,
αυτό
είτε θα κάνεις μια προσπάθεια ένωσης των δύο πλευρών, την οποία την κάνουν εδώ και χρόνια αλλά δεν προχωράει, για άλλους λόγους.
Θέλε μέχρι οι εκλογές υποτίθεται ότι θα
εγώ στηρίζω
κάνω,
το ναι. διχασμό και τη, στηρίζω τη διαίρεση της Λιβύης που δεν μπορεί να το πει κανένας αυτό και δεν έχει δικαίωμα.
Άρα Γιώργο μου, πώς κατέβηκε ο Ευρωπαίος Επίτροπος? Ο Ευρωπαίος Επίτροπος λοιπόν πήγε, είδε την, αυτό που λέμε την αναγνωρισμένη από τη διεθνή κοινότητα κυβέρνηση και μετά είπε πάρα πολύ ωραία, πάμε λοιπόν και στην Ανατολική Λιβύη, εκεί είναι ο κύριος Χαφτάρ, είχε επιζητήσει ότι δεν θα δείτε μόνο εμένα όλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Έγιναν κάποιες συνεννοήσεις, λένε οι πληροφορίες, προσπάθησε να έχει συνεννοήσεις ο Επίτροπος με τις Βρυξέλλες και τα λοιπά. Εκεί χάλασε η ιστορία. Είχε σχέδιο, ξέραμε τι ήθελε να του πει.
Αγαπητή μου Ευαγγελία, στην περιγραφή σου αναφέρεσαι σε μια διαδικασία. Εδώ το ζήτημα που πρέπει να επιλύσουν δεν είναι διαδικαστικό, είναι πρακτικό. Που σημαίνει ότι πάω εκεί με ένα στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Να συμμαχήσω με τις τοπικές αρχές.
Μα δεν προλάβανε.
Για να σταματούν να αποτρέπουν αυτοί τη φυγή μεταναστών
την
ή
αναχέτηση
να αποτρέπουν
των
αυτή
ροών.
Την εργαλειοποίηση μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη.
Mm-hmm.
Τα κάνουν και τα δύο. Και δεν έχουν λόγο, θα έλεγα, να τα σταματήσουν και τα δύο.
Κανέναν
δεν έχουν
μάλλον.
Λόγο, διότι είναι η μοναδική πίεση που μπορούν να κάνουν, είτε για να πάρουν χρήματα, και εφόσον πάρουν μία φορά χρήματα, σημαίνει ότι τους βάζεις σε ένα μόνιμο λογαριασμό για να παίρνουν συνέχεια,
mm-hmm.
είτε για να ζητούν άλλου είδους αναγνωρίσεις, που επίσης αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα.
Μάλιστα.
Το μόνο που δεν βλέπουν αυτοί που χειρίζονται έτσι το μεταναστευτικό, το μόνο που δεν βλέπουν είναι το ανθρωπιστικό και το νομικό στοιχείο.
Ακριβώς.
Αυτό δεν το βλέπουν. Δεν μπορούν να το δουν και κατά την άποψή μου δεν θα το δουν ποτέ.
Μάλιστα. Υπέροχα.
Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι προσωπική μου άποψη τώρα. Έτσι. Σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει κάποια στιγμή να πάψει να θεωρεί πως οι λύσεις στο μεταναστευτικό είναι απ' έξω και να δώσει προτεραιότητα στις λύσεις από μέσα. Δηλαδή, όσοι είναι πρόσφυγες θα την χάνουν της προστασίας και του ασύλου και όσοι είναι μετανάστες, το λένε όλοι πλέον αυτό, έτσι, δεν mm-hmm. είναι μια προσωπική θέση, το λένε όλοι, όλες mm-hmm. οι κυβερνήσεις, θα απομακρύνονται άμεσα ή θα φυλακίζονται κιόλας υπό την έννοια ότι έτσι θα δοθεί το μήνυμα ότι η Ευρώπη δεν είναι ένα ξέφραγο αμπέλι.
Γι' αυτό και επί της ουσία αυτό εφαρμόζεται, Γιώργος, αντίληψη. Δηλαδή αυτό το μεταναστευτικό μπλόκο, ας το πούμε έτσι, στην Ευρώπη υπάρχει.
Δεν εφαρμόζεται. Λέγεται, αλλά δεν εφαρμόζεται. Λέγεται, αλλά δεν εφαρμόζεται. Δεν υπάρχουν κλειστού τύπου δομές αυτή τη στιγμή, ή τουλάχιστον δεν υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη και στη μεγάλη έκταση των ροών αυτών. Επίσης, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξουν τέτοιες δομές. Φανταστείτε ότι...
Όχι για δομές, για αναχαιτήσεις και για επιστροφές μιλάω εγώ,
κοιτάξτε,
Γιώργο.
Οι αναχαιτήσεις είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο παραπέμπει στο
γιατί βλέπουμε τι γίνεται και στη Μάνχη.
Δεν μιλάμε για χερσαίες μετακινήσεις, μιλάμε για θαλάσσιες μετακινήσεις.
Έτσι, ναι, γι' αυτό σου είπα τη Μάνχη.
Στη θάλασσα, λοιπόν, για να κάνεις αναχαιτήσεις, θα πρέπει να έχεις μια συνεργασία με τις αρχές της άλλης χώρας. Και εκεί που βρίσκεται είτε το πλοίο του Frontex είτε το πλοίο της χώρας προς την οποία γίνεται η παραβίαση, mm-hmm. να υπάρχει δίπλα και ένα πλοιάριο της εκεί ακτοφυλακής και να το σωθεί εκείνο προς τα πίσω. Αυτό δεν είναι pushback.
Mm-hmm.
Έτσι.
Mm-hmm.
Το pushback είναι να σου λέει ο άλλος ότι έχω πέσει στη θάλασσα, βρίσκομαι σε κίνδυνο, να τον βλέπεις γιατί περνάει με μια σάπια βάρκα και να μην τον διασώζεις. Αυτό είναι το pushback.
Γιώργο,
συνεπώς, ναι. για να κάνεις τη συνεννόηση αυτή με την ακτοφυλακή της Λιβύης, για παράδειγμα,
ναι,
με
ναι.
ποια ακτοφυλακή θα την κάνεις, με τη Δυτική Λιβύη ή με την Ανατολική
Καλά,
Λιβύη?
Καλά, με μια έκταση 1.700 ναι. τέτοιων χιλιόμετρων ακτές. Έτσι.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πρακτικά όλα αυτά είναι πολύ
Μάλιστα.
δύσκολα να τα κάνεις με καρότο.
Έτσι,
δεν
ναι.
γίνεται.
Δεν προλαβαίνω
δυστυχώς,
τώρα. Ναι, ναι, πες.
Ναι. Δυστυχώς σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να έχεις μια αποφασιστικότητα και να λειτουργείς και με μαστίγιο. Δεν υπάρχει διαφορετικά λύση. Και αν θέλουμε να δώσουμε λύση,
mm-hmm.
αυτό δεν είναι δική μου απόφαση, ούτε δική σου, είναι ζήτημα των κυβερνήσεων
προφανώς.
που θα επομιστούν και θα επομίζονται.
Αλλά είναι ερώτημα. Θέλουν να δώσουν τελικά.
Αν δεν δώσουν λύση και τα προβλήματα επαυξηθούν. Εκεί είναι το ζήτημα.
Γιώργο...
Και νομίζω ότι εκεί θα δοκιμαστούν όλοι.
Πολύ σε ευχαριστώ. Πάντα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση καλημέρα. Μαζί σου. Να είσαι καλά, καλημέρα, για χαρά. Yeah. Ο ανταποκριτής μας στις Βρυξέλλες, ο Γιώργος Συριόπουλος, θέλω και άλλα να τον ρωτήσω. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει και ένα θεσπιστή κοινό ενωσιακό σύστημα για τις επιστροφές. Εκεί τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και ξαναγυρνάμε. Θα έχουμε κοντά μας τον καθηγητή, τον κύριο Μάνο Καραγιάννη. Γιατί και να συζητήσουμε για την κατάσταση, κυρίως όμως να μάθουμε τελικά αυτός ο Χαφτάρ ποιος είναι. Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι και όπως σας έλεγα θα έχουμε τώρα την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Διεθνούς Ασφάλειας στο King's College στο Λονδίνο, τον κύριο Μάνο Καραγιάννη, να συζητήσουμε πρώτον τι ακριβώς σημαίνει αυτή η στάση της Λιβύης, γιατί λοιπόν ο Χαφτάρ επί της ουσίας δυναμίτησε προς το παρόν. αυτές τις σχέσεις της Λιβύης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι ζητάει. Αλλά όλα αυτά τα ζητάει ποιος? Ποιος είναι ο Χαφτάρ, τον ξέρουμε? Ακούμε κάθε φορά διάφορα, αλλά είναι μια προσωπικότητα, έχω να σας πω, που είναι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσω αμέσως τώρα με τον κύριο Καραγιάννη. Καλό μεσημέρι, κύριε Καραγιάννη.
Γεια σας, καλό μεσημέρι και εσάς και στους ακροατές.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Πριν μπούμε λοιπόν, θα έλεγα να αναλύσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Δώστε μας, κάντε μας μία περιγραφή της προσωπικότητας, γιατί δεν είναι τυχαίος άνθρωπος ο Χαφτάρ.
Όχι, κοιτάξτε, σίγουρα δεν είναι τυχαίος και θεωρώ ότι η ελληνική πλευρά τον έχει υποτιμήσει. Mm. Υπό την έννοια ότι είναι μια σύνθετη προσωπικότητα. Ο όρος που χρησιμοποιούμε, πολέμαρχος, είναι ακριβής, αλλά δεν...
Αλλά τον αδικεί κιόλας.
Ναι.
αλλά, δεν είναι μόνο αυτό.
Δεν αποδίδει πλήρως όλες τις διαστάσεις προσωπικότητας. Κοιτάξτε, με συντομία, ο Χαλίφα Χαφτάρ ήταν αξιωματικός στη Λιβύη πριν το πραξικόπημα που έκανε ο Καντάφη και η ομάδα του το 69. Ήταν όμως ένας από τους πραξικοπηματίες. Mm-hmm. Έχει εκπαιδευτεί εκτός από τη Λιβύη, την Στρατιωτική Ακαδημία της Βεγγάζης, έχει εκπαιδευτεί στη Σοβιετική Ένωση 3 χρόνια, αλλά και στην Αίγυπτο. Μιλάει λοιπόν 3-4 γλώσσες.
Έχει και αμερικανική υπηκότητα, εξ όσων ξέρω.
Ναι, θα έρθω και σε αυτό. Κοιτάξτε, ήταν ένας από τους σχετικά λίγους αξιωματικούς της Λιβύης που το 1973 πολέμησε εναντίον του Ισραήλ. Είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε πολύ στην Ελλάδα. Δηλαδή,
μάλιστα,
το 1973 ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ δεν έγινε μεταξύ Αιγύπτου, Συρίας και Ισραήλ. Υπήρχαν και συμμετοχές από άλλες αραβικές χώρες. Αυτός λοιπόν εισήλθε με ένα σώμα Λίβιων στρατιωτών στο Αιγυπτιακό έδαφος και πολέμησε εναντίον των Ισραηλινών. Αυτό, ξέρετε, του δίνει μια αναγνώριση άλλου επίπεδου.
Σωστή.
Στον αραβικό κόσμο, και ιδιαίτερα στη Λιβύη, ότι είχε πολεμήσει τους Ισραηλινούς. Τη δεκαετία του 80 ήταν ο διοικητής των λιβικών δυνάμεων που πολεμούσαν στο Τσάντ. Ήταν ένας πόλεμος, ο οποίος και αυτόν δεν έχουμε ξεχάσει. Ήταν ένας πόλεμος μεταξύ Λιβύης και Τσάντ, αλλά με την πλευρά του Τσάντ υπήρχαν γαλλικές δυνάμεις.
Και νομίζω ότι...
λοιπόν.
Ναι, και νομίζω, κύριε Καραγιάννη, κάνω λάθος. Τώρα με όλα αυτά που λέτε θυμήθηκα ότι νομίζω ότι ο πόλεμος αυτός στο Τσάντ ήταν και το σημείο που ήρθε σε σύγκρουση με τον Καντάφη. Ή όχι? Δεν το θυμάμαι. Εντάξει, καλά.
Επειδή τον εχμαλωτήσανε, απελευθερώθηκε προφανώς με την παρέμβαση των Γάλλων ή των Αμερικανών. Πάντως η ιστορία είναι ότι αυτός μετά πήγε στην Αμερική.
Ναι,
πήγε στην Αμερική ως αυτοεξόριστος. Εκεί βέβαια συνεργάστηκε με τις μυστικές
υπηρεσίες
Αμερικής. Πέρασε στο αντικαταφικό στρατόπεδο και μετά από 3 δεκαετίες, το 2011, όταν ξέσπασαν οι συγκρούσεις στη Λιβύη, επέστρεψε ως εξόριστος, ναι, τέθηκε επικεφαλής κάποιων συγκεκριμένων, ας πούμε, ομάδων και πολέμησε εναντίον του Καντάφη. Και κάτι άλλο το οποίο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει πολεμήσει από τα γενοφάσκια του, συμμετείχε και σε όλες τις φάσεις του εμφυλίου πολέμου στη Λιβύη. Δηλαδή, ο εμφυλίος πόλεμος ξεκίνησε το 2011, διαρκεί μέχρι σήμερα στην πραγματικότητα, αλλά υπάρχουν διαφορετικές φάσεις. Τώρα, αυτός ο άνθρωπος, κοιτάξτε, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρετε, έχει την κουλτούρα ενός διπλωμάτη. Δηλαδή, σε ένα τέτοιο άνθρωπο δεν μιλάς για διεθνή ζυγείο. Αυτός ο άνθρωπος καταλαβαίνει από σκληρή ισχύ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως σας είπα προηγουμένως, μιλάει αρκετές ξένες γλώσσες. Είναι ένας άνθρωπος, είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει, κοσμοπολίτης, υπό την έννοια ότι δεν είναι ένας φύλαρχος της Αφρικής. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βγει από τα σενάρια της Λιβύης, καταλαβαίνει τους σχετισμούς ισχύως, είναι πολύ κοντά σε συγκεκριμένες χώρες, όπως είναι η Αμερική, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Ρωσία, αλλά αυτό σημαίνει κάτι και δεν σημαίνει κάτι αυτό. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει να παίζει με τις ισορροπίες των μεγάλων δυνάμεων. Η ελληνική πλευρά λοιπόν, αν θέλετε να περάσουμε τώρα στο...
Όχι, πριν στο πάμε στην ελληνική πλευρά, παρακαλώ πολύ. Κάνετε όλη αυτή την υπέροχη εισαγωγή. Άρα, σε αυτόν τον άνθρωπο που είναι μπαρτοκαπνισμένος επί της ουσίας, αλλά είναι μια αντιφατική προσωπικότητα, δηλαδή, είπατε, είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και αυτό το ένα περιβάλλον, εν πάση περιπτώσει, που είναι πιο πολύ ταξιδεμένος σε επικοινωνίες, σε επαφές, τι πήγε στραβά, δηλαδή, πώς πήγε η ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία εχθές, κύριε Καραγιάννη, και κατέληξε σε αυτό το φιάσκο? Τι πήγαν, αυτό που έλεγε ο συνάδελφός μου νωρίτερα, ο Γιώργος Συργιόπουλος, ότι τι, πήγαν, λέει, με τα κοστούμάκια τους οι Ευρωπαίοι σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι αυτό, και δεν απευθύνθηκαν στο περιβάλλον που πήγαν με τον τρόπο που έπρεπε. Δηλαδή...
Ναι, κοιτάξτε, τώρα υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε και αφιβάλλω αν τα γνωρίζει κάποιος στην ολότητά του. Δηλαδή υπάρχει μια καινούργια σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του Χαλίφα Χαφτάρ και της κυβέρνησης Μελόνι. Έτσι.
Την Ιταλική, ναι.
Την Ιταλική. Αυτό όμως δεν το σταμάτησε από το να αντιμετωπίσει έτσι υποτιμητικά και τον Ιταλό Υπουργό Μετανάστευσης. Έτσι δεν ήταν δηλαδή μια ενέργεια μόνο, όπως είπατε και εσείς, που στρεφόταν εναντίον της Ελλάδας. Στράφηκε, θα έλεγα, συνολικά απέναντι στη Νότια Ευρώπη, γιατί είχαμε τρεις υπουργούς από τη Νότια Ευρώπη και τον Ευρωπαϊκό Επίτροπο. Τώρα,
σε τι γλώσσα έπρεπε να του μιλήσουν? Είπατε προηγουμένως, σε αυτόν δεν επικαλείσε το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή, τι έπρεπε να πούνε στο Χαφτάρ?
Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι ο λόγος ο οποίος αναφέρθηκε για αυτή την ακύρωση και ουσιαστικά έτσι την ταπεινωτική αντιμετώπιση των Ευρωπαίων δεν μπορεί να είναι αυτός ο λόγος ο οποίος επικαλέστηκε. Δηλαδή ότι πήγανε πρώτα στην Τρίπολη. Γνωρίζει πολύ καλά ο Χαλίφα Χαφτάρ ότι στην Τρίπολη βρίσκεται η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση. Αυτό το γνωρίζει. Γνωρίζει ότι υπάρχει εκεί πέρα, ας πούμε, μια κυβέρνηση η οποία καλώς ή κακώς γι' αυτό να αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα. Mm-hmm. Μπορώ να εικάσω αυτή τη στιγμή ότι ο πραγματικός λόγος προφανώς αφορά τα χρήματα τα οποία θα δίναμε ή δεν θα δίναμε και πόσα θα δίναμε στην Ανατολική Ευρώπη, στην Ανατολική Λιβύη, για να σταματήσουν αυτά τα δίχτυα
διακίνησης των μεταναστών και τα λοιπά.
Ναι. Θεωρώ ότι είναι μια διαπραγματευτική τακτική, γιατί κακά τα ψέματα, εμείς χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Χαλίφα Χαφτάρ περισσότερο από ό,τι χρειάζεται αυτός εμάς αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πηγές εσόδων από διάφορες πλευρές. Mm-hmm. Κάποιες είναι αφανείς, δεν είναι μόνο δηλαδή εξάγωγη πετρελαίου. Το περισσότερο πετρέλαιο αυτή τη στιγμή εξάγεται στην κεντρική και ανατολική Λιβύη. Έτσι και ελέγχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτή τη υπόθεση. Δηλαδή πολλά από τα έσοδα εξάγωγης πετρελαίου καταλήγουν στη δικιά του τσέπη. Αλλά δεν μπορεί να είναι. Και έχει και άλλες πηγές, τις οποίες δεν θέλω να τις αναφέρω τώρα. Αλλά δεν μπορεί να είναι απλά. Ξέρετε, μια διαπραγμάτευση η οποία αφορά το στάτους της κυβέρνησης στην Τρίπολη και τη μήνυα αναγνώριση της κυβέρνησης Βεγγάζης. Δεν πρέπει να είναι κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι ο Χαλίφα Χαφτάρ είναι ένας πολύ σκληρός παίκτης. Ναι. Ένας πολύ σκληρός παίκτης. Έχει δυνατές πλάτες από πίσω. Το έτσι λίγο να κωδικοποιήσω τη σκέψη μου. Δηλαδή, δεν ήταν μια κίνηση απελπισίας. Αυτός ο άνθρωπος ξέρει τους σχετισμούς ισχύως. Και φαντάζομαι, κοιτάξτε, θέλει περισσότερα χρήματα. Ίσως θέλει μια συμφωνία αντίστοιχη με εκείνη που είχαμε υπογράψει με τους Τούρκους.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι μόνο
για το μεταναστευτικό λέτε. Ναι. Γι' αυτό και λένε πάρα πολύ, ενισχύοντας αυτό που λέτε και τη σκέψη σας, κύριε Καραγιάννη, διαβάζω και κάποιες αυτές τις γρήγορες αναλύσεις που συνηθίζουμε να λέμε, πως ήταν απολύτως σκηνοθετημένη η στάση του.
Ναι.
Άρα...
Ναι, κοιτάξτε, ναι. Δεν φαίνεται να αφορά, όπως σας είπα προηγουμένως, στην κυβέρνηση της Τρίπολης. Μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα, μπορούμε να κάνουμε πολλές εικασίες, αλλά σίγουρα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο καταλήγουμε στα χρήματα τα οποία είναι διατεθειμένη να εξοδεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να σταματήσει αυτό το πρόβλημα. Έτσι.
Τώρα, και επειδή όπως λένε όλοι τα μεγαλύτερα μεταναστευτικά ρεύματα, οι ροές περνάνε από την Ανατολική Λιβύη, από εκεί δηλαδή που είναι ο Χαφτάρ, είπατε ευθέως ότι επί της ουσίας υπάρχει, θα μπει σε το κάνει όλο αυτό, είναι ένα σκληρό παιχνίδι δικό του, γιατί πίσω από όλο αυτό είναι το πρόβλημα, το θέμα των χρημάτων. Εμείς ως Ελλάδα τι κάνουμε? Το λέω αυτό γιατί πήγε ο κύριος Γεραπετρίτης, έκανε το ένα ταξίδι του και επίκειται τώρα την άλλη εβδομάδα και το δεύτερο στην Λιβύη, την ίδια ώρα που βλέπουμε ότι στην Κρήτη δημιουργείται μια ασφιχτική εικόνα, κύριε Καραγιάννη, από τις μεταναστευτικές ροές. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε?
Ναι, κοιτάξτε, εδώ δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις και θέλω να είμαι ξεκάθαρος αυτό, γιατί μας ακούνε αρκετοί άνθρωποι και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δεν θα μπορούσα ποτέ να υποστηρίξω δημόσια ότι δεν υπάρχει μια εύκολη απάντηση, την οποία εγώ τη γνωρίζω και δεν τη γνωρίζω στην ελληνική κυβέρνηση. Αλλά κοιτάξτε, εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, υπάρχουν κάποιες κοινές παραδοχές.
Δηλαδή, που είναι?
Η πρώτη κοινή παραδοχή είναι ότι η Ελλάδα δεν αντέχει να έχει ένα ολοένα και αυξανόμενο πληθυσμό προσφύγων ή μεταναστών ή οτιδήποτε που να προέρχεται από την υποσαχάρη Αφρική ή από τη Βόρεια Αφρική, που θα εισέρχεται παρανόμως στην επικράτεια και στη συνέχεια θα πρέπει αυτός ο πληθυσμός κάπως, ας πούμε, να τακτοποιηθεί ή να, δεν ξέρω, να βρούμε έναν τρόπο να τον περιθάψουμε. Δεν αντέχει η Ελλάδα από πολλές απόψεις και αν θέλετε, για να μην ασάω τα λόγια μου, δεν αντέχει και πολιτικά κιόλας. Θα είναι αυτοκτονία για αυτήν την κυβέρνηση και για άλλες πολιτικές δυνάμεις να ανεκτούν μια τέτοια κατάσταση. Γιατί η ελληνική κοινωνία προφανώς δεν το θέλει αυτό. Και αφού δεν το θέλει, θα αντιδράσει πολιτικά η ελληνική κοινωνία με την ψήφο της. Ξεκινάμε λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη κοινή παραδοχή. Η δεύτερη κοινή παραδοχή είναι ότι, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε να βάλουμε πυροβολία στη θάλασσα. Δηλαδή δεν μπορούμε να πυροβολούμε. Δεν μπορούμε τελείως κοινικά και απάνθρωπα να πνίγουμε ανθρώπους. Αυτή είναι
προφανώς
μια δεύτερη παραδοχή.
Ναι.
Και αυτό γιατί συμβαίνει. Όχι γιατί υπάρχει διεθνές δίκαιο ή δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο. Γιατί εμείς δεν είμαστε μια τέτοια χώρα. Έτσι, εμείς δεν μπορούμε λοιπόν να πνίγουμε ανθρώπους. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
Άρα, πού οδηγούμε αυτό.
Άρα αυτές οι δύο κοινές παραδοχές, κοιτάξτε, μας οδηγούν στη λύση η οποία υπάρχει μπροστά μας. Η λύση λοιπόν είναι, ποια είναι η λύση. Πρώτον, ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, καταρχάς να διαπραγματευτούμε με τον Χαλίφα Χαφτάρ ή όποιον τέλος πάντων βρίσκεται στην Ανατολική Λιβύη, για να σταματήσουν αυτοί οι πρώτοι αυτά τα δίχτυα. Δηλαδή
ναι, ναι, να χαιτήσουν τις ροές. Ναι, ναι, ναι.
Ναι, ναι. Η πρώτη γραμμή άμυνα.
Τα έχουμε ζήσει και με την Τουρκία, έτσι.
Ακριβώς.
Δεν μας είναι άγνωστα.
Ναι. Αυτό, λοιπόν σημαίνει ένα άλλο είδος διαπραγμάτευσης, το οποίο δεν θέλω να περιγράψω στον αέρα αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Ένα άλλο είδος διαπραγμάτευσης, το οποίο δεν θα αφορά το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή δεν μπορούμε συνεχώς να επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν καταλαβαίνει το διεθνές δίκαιο. Καταλαβαίνει από άλλα πράγματα.
Άρα επί της ουσίας λέτε ακριβώς ότι πρέπει η διαπραγμάτευση αυτή, κύριε Καραγιάννη, για να σας αποκωδικοποιώ κι εγώ, πρέπει να γίνει λοιπόν αυτή η διαπραγμάτευση σε ένα πλαίσιο με τα χαρακτηριστικά επικοινωνίας και συνεννόησης με το Χαφτάρ.
Ναι, και να πω και κάτι άλλο, γιατί δεν θέλω να το πω πραγματικά αυτό, θέλω να το πω. Κοιτάξτε, ο Χαλίφα Χαφτάρ δεν είναι ένα παιδάκι. Σας είπα το βιογραφικό του, για να καταλάβουν οι ακροατές ποιες είναι οι εμπειρίες αυτού του ανθρώπου. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία όποια αποστολή πηγαίνει στη Βεγγάζη, είτε είναι ελληνική είτε δεν είναι ελληνική, να δίνει πολύ μεγάλη έμφαση σε ορισμένα ακόμα πράγματα τα οποία στο μυαλό μας μπορεί να είναι μικρά. Έχει μεγάλη σημασία, δηλαδή, ποια είναι η σύνθεση αυτής της αποστολής.
Σωστά.
Έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιοι πηγαίνουν κάθε φορά σε μια τέτοια αποστολή. Οι άνθρωποι που πηγαίνουν σε αυτή την αποστολή αντιλαμβάνονται τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες της Λιβύης. Το αντιλαμβάνονται ή νομίζουν ότι κάνουν ένα ταξίδι, ας πούμε, στη Ρώμη της Βρυξέλλης. Εδώ πέρα λοιπόν πρέπει να έχουμε μια άλλη αντίληψη των πραγμάτων. Έτσι, δεν διαπραγματευόμαστε, δεν θα διαπραγματευτούμε με έναν Ευρωπαίο εταίρο, θα διαπραγματευτούμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει άλλες προσλαμβάνουσες. Ξεκινάμε λοιπόν από αυτό. Το δεύτερο είναι ότι δεν χρειάζονται δύο φρεγάτες. Οι δύο φρεγάτες δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Έτσι, οι φρεγάτες δεν έχουν κατασκευαστεί για να λειτουργούν αποτρεπτικά σε τέτοιου είδους ζητήματα. Δηλαδή
εποπτεία κάνουν και, κύριε Καραγιάννη, να εποπτεύσουν μπορούν τίποτα άλλο.
Ναι, τίποτα δεν μπορούν να κάνουν. Αυτό που χρειάζεται είναι μια πολύ ισχυρή παρουσία του ελληνικού λιμενικού, μια πραγματικά ισχυρή παρουσία.
Η Frontex.
Κοιτάξτε, τη Frontex δεν έχω ισχυρή άποψη, γιατί η Frontex, να σου πω κάτι, άλλοτε μπορεί να κάνει τη δουλειά της και άλλοτε δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της με βάση εντολές που παίρνει από τις Βρυξέλλες. Και από εκεί και πέρα, θα σας πω και κάτι άλλο. Χρειάζεται μια άλλου είδους αντιμετώπιση σε ό,τι αφορά το άσυλο. Δηλαδή, μπορούμε αυτή τη στιγμή, εγώ είμαι υπέρμαχος της άποψης ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουμε αναστολή κάποιων διατάξεων του ανθρωπιστικού δικαίου, όπως θέλετε μπορεί να το θέσετε, σε ό,τι αφορά το άσυλο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να εξετάσουμε αιτήσεις ασύλου τόσων πολλών ανθρώπων που έρχονται από το Σουδάν, από την Ερυθρέα, από τη Σομαλία. Δεν γίνεται, δεν έχουμε τις δυνατότητες. Πρέπει λοιπόν στο μέτρο του δυνατού να στείλουμε ένα μήνυμα αποτροπής, όχι με τα όπλα. Γιατί δεν
μέσω της νομοθεσίας, επί της ουσίας, λέτε.
Μάλιστα. Και ας αδικήσουμε αυτούς. Κάποιους θα τους αδικήσουμε, γιατί κάποιοι πραγματικά είναι πρόσφυγες.
Ναι,
αλλά
ναι, ναι.
Δεν γίνεται. Ναι. Δεν γίνεται. Αυτό που πρέπει αυτή τη στιγμή να προστατευτεί είναι αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό για μας, η κοινωνική ειρήνη στη χώρα μας. Δεν πρέπει να υπάρχει, κοιτάξτε, να το πω τελείως κοινικά και φθαρσώς. Mm-hmm. Δεν πρέπει να δώσουμε το δικαίωμα σε ακραίες φωνές μέσα στην Ελλάδα να αποκτήσουν ένα άλλο νόημα ύπαρξης. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ειδικά σε μια εποχή όπου όλες οι δημοκρατίες, όλες οι λεπτές δημοκρατίες, εγώ δεν λέω μόνο η Αμερική, ακόμα και η ίδια η Δανία, υιοθετούν διαφορετικές μεταναστευτικές πολιτικές.
Το βλέπουμε, έτσι, ειδικά στην Ευρώπη, καλά η Αμερική με του Τραμπ, αλλά και το βλέπουμε και στην Ευρώπη, κύριε Καραγιάννη, για το πόσο πολύ.
Το παράδειγμα, το παράδειγμα της Δανίας, που είναι σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση. Δεν είναι καμιά ακροδεξιά κυβέρνηση. Άρα, ένα συνδυασμός λοιπόν μέτρων, και βέβαια, επαναλαμβάνω, ξεκινάμε από μια άλλου είδους απαμάζη με τον Χαλίφα Χαφτάρ, που θα δείξει και μεγαλύτερο σεβασμό απέναντι του. Όταν λέω σεβασμό, η έννοια του σεβασμού στον αραβικό κόσμο είναι κάπως διαφορετική από τη
χώρα μας. Έτσι είναι.
Λοιπόν, ώστε αυτός να είναι η πρώτη γραμμή άμυνας, πρώτη γραμμή αναχέτησης, και από εκεί και πέρα ισχυρή παρουσία του ελληνικού λιμενικού και μια πιο μια άλλη νομοθεσία, μια άλλη, ξέρετε, μια άλλη πολιτική, η οποία θα αποτρέπει, δηλαδή θα καταλαβαίνω ότι άμα έρθουν στην Ελλάδα θα είναι εγκλωβισμένοι. Άρα αυτό σημαίνει, επαναλαμβάνω, γιατί δεν θέλω να κρυβόμαι πίσω από τις λέξεις, σημαίνει και κλειστές δομές.
Το είπατε. Και ξέρετε, εσείς λέτε κλειστές δομές, και θυμάμαι που παλαιότερα επί θητείας Παναγιωτόπουλου, ο κύριος Παναγιωτόπουλος είχε προτείνει να γίνουν δομές, δύο δομές στην Κρήτη, και τότε είχε απορριφθεί. Εν πάση περιπτώσει, μία σειρά, θυμάμαι διάφορα πράγματα των προηγούμενων ετών, έτσι, και εν όψη του κινδύνου που υπήρχε. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εδώ. Εάν ισχύουν οι αριθμοί που μας λένε ότι, εν πάση περιπτώσει, γιατί το δήλωσε και κάποιος, νομίζω ο Υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης της Λιβύης, ότι είναι περίπου τα 4 με 5 εκατομμύρια μεταναστών στη Λιβύη, 7 τα εκτιμούν άλλοι, δηλαδή νούμερα τα οποία τα ακούς και τρομάζεις.
Νομίζω ότι είναι υπερβολικά αυτά τα νούμερα.
Και εγώ έτσι
είναι
καθαρά, λέω.
Είναι νούμερα τα οποία θα μας προκαλέσουν, το ξέρω, θα μας προκαλέσουν τρόμο, και αυτοί βασικά τα.
Και γι' αυτό τα λένε.
Γι' αυτό τα λένε. Πάντως υπάρχει ένα θέμα, κοιτάξτε, μια καταληκτική πρόταση.
Ναι.
Από τότε που έπεσε το καθεστώς Καντάφη 2011, η Λιβύη δεν υπάρχει ως κράτος. Άρα τώρα είναι μια χρυσή ευκαιρία να επαναεξετάσουμε και τη δικιά μας στάση όταν έγινε η επέμβαση των Δυτικών στη Λιβύη. Θεωρώ ότι η ελληνική στάση τότε ήταν σχετικά ισορροπημένη, αλλά δεν έπρεπε καθόλου μα καθόλου τελικά να υποστηρίξουμε αυτό το εγχείρημα. Ήταν μεγάλο λάθος η επέμβαση εναντίον του Καντάφη και η πτώση του καθεστώτος του Καντάφη, γιατί ενώ ο Καντάφη ήταν ένας δικτάτορας και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος κάταγε τη Λιβύη ενιαία.
Αυτό.
Η Λιβύη ήταν μια χώρα η οποία μπορούσε να παίξει ένα ρόλο προστατευτικό, ας το πω.
Εξισορροπετικό, προστατευτικό και τα λοιπά στην περιοχή.
Ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο τελικά. Εντάξει, δικτάκτορα, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει καμιά βόλια για αυτό. Έτσι, δεν θα πει κανεί ότι ήταν δημοκρατικά εκλεγμένο, αλλά ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο είχε κάνει και τα ανοίγματα του προ τη Δύση, είχε καταστρέψει το χημικό οπλοστάσιο, είχε ανοίξει την αγορά τη Λιβύη για τι ξένε εταιρείε, μεταξύ των οποίων ήταν και ελληνικέ. Λοιπόν, ήταν μεγάλο λάθος η ανατροπή του Καντάφη, γιατί βλέπουμε ότι όλες αυτές οι αλλαγές καθεστώτων τελικά τι προκαλούν, το χάος.
Ναι, ναι. Έτσι. Απλώς να παίρνουν τα μηνύματα κάθε φορά όταν επιχειρούνται τέτοιου είδους ανατροπές καθεστώτων. Ήταν αυτά που συζητάγαμε και με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν τώρα. Κύριε Καραγιάννη.
Να θυμάστε και τη δικιά μου θέση. Το λέω γιατί δεν ήταν και εύκολο τώρα να βγαίνω δημόσια να το λέω αυτό. Ήμουν φανατικά εναντίον και της ρητορικής του Νετανιάχου και οποιαδήποτε σκέψεις ανατροπής
του καθεστώτος. Ναι, πόσες ενστάσεις και αν έχει κανείς πάλι και με το καθεστώς αυτό, αλλά τέλος πάντων. Κύριε Καραγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Μάνος Καραγιάννης, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας και Διεθνούς Ασφάλειας στο King College του Λονδίνου.
η αθότητά μου είναι μέσα στη σιωπή. Σ' ένα θησαυρό χαμένο που γυρεύω μια ζωή. Μην την ξοδέψα στα ζάρια, μην την πήρε το κρασί. Ίσως στη βροχή που κλαίει με παράπονο και οργή. Τι πάθος βυθίζει σε πέλαγα το νου. Βραδιάζει και αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Βραδιάζει και αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Τι πάθος βυθίζει σε πέλαγα το νου. Βυθίζει σε πέλαγα του νου. Βραδιάζει και αλλάζει.
Βλέπω τα μηνύματά σας ακούγοντας αυτό το υπέροχο τραγούδι σε αυτήν την πολύ ωραία εκτέλεση. Κυρία Ανδρέου, ναι, λέτε δυο, έχετε δυο λέξεις που, με τις οποίες... τις οποίες συνυπογράφω. Αυτογνωσία και αυτοσυγκράτηση. Αναφέρομαι στο σχόλιο που έκανα στην αρχή της εκπομπής για αυτή την κοπέλα η οποία ομολόγησε τη δολοφονία των τεσσάρων παιδιών. Το πρώτο παιδί ήταν, όταν η ίδια ήταν παιδί 14 ετών, και ήταν η μικρή της αδερφή. Το να κουνάμε το χέρι και να είμαστε κριτικοί στους άλλους είναι πάρα πολύ εύκολο και δεν ξέρω, και φοβάμαι, σκιάζομαι που σκέφτομαι ότι μπορεί να είναι και θεραπευτικό για κάποιους. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Να είστε καλά, κύριε Αργυρίου, σας ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με ό,τι γράφετε. Το λέω γρήγορα γιατί δεν έχω χρόνο. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Να προσέξετε πάρα πολύ, γιατί είναι επίσης μια πολύ ζεστή ημέρα η σημερινή. Να σκεφτούμε αυτούς δίπλα μας που μπορεί να μας έχουν ανάγκη. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά. Steps. I'm gonna let the music move me around.